tottunut viime aikoina vähän enemmän tätä filippiläiskirjettä yhä uudelleen ja uudelleen. Vaikka sen lukee kuinka monta kertaa, niin aina siitä saa jotakin uutta. Niin jo kun ajattelee filippiläiskirjeen kirjoittaja Paavolia, joka on toisella lähetysmatkallaan siellä Filippissä, joka on ensimmäinen pakana seurakunta tai ulkopuolella siellä, tai täällä Euroopassa.
Mikä luku?
Mä tässä katselen vähän ensin, miten mä alkaisin tämän. Ennen kuin mennään tähän, niin jos muistellaan noita edellisiä raamattutunteja, kun on ollut puhe siitä, että me olemme aarteen vartioita ja hengen vartioita. Mulle on yhä syvemmin tullut tämä, ja mä oon saanut lisää siihen, että siitäkin tulisi jo monta raamattutuntia. Raamatussa on paljon näitä jakeita, että me olemme todellakin aarteen vartioita. Meillähän on valtava pelastus sisimmässämme, ja meillä on valtavat voimat, muun muassa viidennen roomalaiskirjeen alkujakeessa puhutaan, että rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Kun siinä sanotaan, että ne on vuodatettu, niin emme varmaankaan käy uskovaiset riitelemään Jumalan kanssa, sillä olemmehän me valehtelijoita, hän totinen, ainoa totinen. Mutta sittenkin se ei aina tule niin julki, ja siihen on tietysti monia syitäkin. Ensimmäinen syy tai yksi syy on se, että meitä ei ole opetettu tiedostamaan selvästi asemaamme Kristuksessa, ja jotenkin olemme joutuneet lopun aikana monenlaisten opettajien valtaan ja monenlaisen sanan kuuluun, ja olemme yrittäneet ottaa niin kuin kaikesta hyvää, niin kuin joku sanoi, että ei sillä mitään oteta se paras, vaan hyvää siitä harhaopistakin, Jehovan todistajien opista ja muusta. Mutta asia ei ole näin. Olen ollut Jumalan edessä tästä asiasta, ja olen selvästi saanut nähdä, että viimeisenä aikana tulee monenlaisia opettajia, joita Jumala ei ole lähettänyt, eikä he ole neuvotelleet Jumalan edessä. Ja monta kertaa tällaiset opettajat saavat johtaa ihmisiä harhaan, sivuraiteille. Ja niiden selville saaminen, että oikeastaan meidän pitää rakastaa kaikkea, jopa harha opettajakin pitäisi rakastaa. Me ei saa menettää hermojamme ja suuttua niille. Mutta meillä on yksi velvollisuus. Juuri tämän aarteen vartioiminen omassa sydämessämme, että meillä säilyy ilo, että me syö mitä vaan. Ja monta kertaa juuri tällaiset kirjeet, Paavolin kirjeet ja Paavolin opetus paljastaa meille jo harhaopit, kun lukee sen hengen, mitä siinä on. Ja jos me pystymme hengen vartioimaan, ja jos joku, joka julistaa sanaa tai todistaa, tai jonka kanssa me joudumme tekemisiin, jos hän on hengen vartija, ja siinä on määrätyt merkit, millä tavalla henkeä vartioidaan. Sillä mehän tiedämme, että pyhä hengellä on hedelmät, ja jokainen muistaa se Galatalais 5.22 ulkoa, ja Korintolaiskirje 1, Korintolaiskirje 13. Pyhän hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys ja niin poispäin. Nyt mä käsittelisin tässä filippiläiskirjeessä tätä ilopuolta. Me käsittelimme myöskin, muistatteko aikaisemmin, palvelijan puolta, miten Jeesus on palvelija, kuinka Jeesus on antaja. Ja tästä jo muuten saa selville, ettei voi ottaa siis vastaan mitä tahansa. Sitten koetelkaa henget. Ja sitten toinen asia, että Jumala on ainoa, joka pystyy koettelemaan minun hengen. Siis minä itse en saada tietää, missä hengessä mä olen, mutta Jumala pystyy. Siellä on... Käytiinkö me läpi tätä paikkaa jo? Tämä on erittäin tärkeä paikka. Sillä monta kertaa me pilaamme ilmapiirin toiselle ihmiselle sekä itsellemmekin sen takia, että me emme tunne henkiä. Se on sanalaskussa 16 ja siitä alusta, jos katsotaan sitä. Sillä kaikkein tärkeintä on juuri tuo, että millaisessa hengessä me mitäkin teemme. Siellä jopa käsketään erässä paikassa iloitsemaan vavisten. Ja tässä on yksi kohta, mitä olen huomannut eräissä asioissa, että tai eräissä opetuksessa, että voidaan siis iloita ja riemuita ilman minkäänlaista määrää, se menee aivan päättömyyksiin, ja siinä ei ole enää Jumalan pelkoa, ei kunnioitusta, ei toisen kuuntelemista, se on semmoista itsekästä huutamista tai sellaista jonkunlaista ylistystä, joka on vaan sen ylistyksen takia. Ja siinä ei ole Jeesus enää keskipisteenä, ei Jeesuksen veri, eikä Jumalan pelko, niin mennään sellaiseen henkeen, johon Pyhä Henki ei voikaan enää yhtyä. Sillä Pyhä Henki on arvokas henki. Hän kunnioittaa Jeesusta, kirkastaa, korottaa, palvoo. Ja jos me unohdamme tämän puolen, niin silloin me saatamme olla jo väärässä hengessä. Filippiläiskirja nimittäin osoittaa selvästi Paavalin hengen, minkälainen Pyhä Hengen voima hänessä oli ja hänen kirjoituksista käy ilmi. Me voimme näin tämmöisellä koko kirjeellä niin kuin paljastaa kaiken, mitä meissä itsessämme on ja muissa on. Ettemme kulkisi ettemme ottaisi vastaan kaikenlaista siis saarnaa. Jumalan sana on niin ja aamen. Mutta täältäkin me voimme väärässä hengessä valita vaikka mitä. Täältähän löytyy kaikki väärät opit täältä Raamatusta. Joo, kaikki. Eihän evankelistajat kautta muualta kuin Raamatusta ja turvautuvat Raamattuun. Ja sillä tavoin meillä on niin kuin tehtävä, valtava tehtävä, että me olisimme sotamiehiä, hengenvartijoita ja palvelijoita. Ja nämä kolme jo todistavat, sitten vielä pappi ja niin poispäin, niin nämä osoittavat meille, onko kysymyksessä itsessäni tuleva henki, vai itseni kautta tulee, onko se todella pyhä henki, onko se taipuisa myöskin tämä, ja onko se rauhaisa ja iloisa, onko siinä tätä pyhän hengen leimaa. Ja jos ei siinä ole, niin kannattaa pysähtyä ja ajatella, että se voi olla synti. Mähän teeskentelen, ellei se tule sydämestä. Sillä iloinen sydän kaunistaa kasvot, ei teeskennelty. Jos sydän on kaukana, niin vaikka sä hymyilisit kuin, niin se saattaa olla vaikka niin kuin irvistystä. Mutta silti tietysti me aloitamme monta kertaa juuri ylistyksenkin, että vedämme kasvomme hymyyn ja avaamme suumme ja alamme vaan kiittämään. Meidän täytyy alkaa uskon rukous, vaikka kun tuntuisi miltä. Niin meidän täytyy aloittaa tuollaisesta pisteestä. Niin kuin tänään edes sisko koko ajan sanoi, kun oli sielunhoitokeskustelu, niin minusta tuntuu. En minä ensin sanonut mitään, mutta sitten mä sanoin, että kuule, sun perustuksessa on, uskon perustus, olet ollut monta vuotta uskossa, mutta se on minusta tuntuu. Sä rakennat tälle minusta tuntuu perustalle. Hän oli ällistynyt, ei hänellä kukaan ollut tota sanonut. Ja hän oli niin iloinen, kun mä lähdin sieltä, just että sain antaa 20-30 jaetta, millä hän rupeaa perustamaan hänen elämänsä. Mä sanoin, että rakenna näille, et koskaan pety. Opettele nämä jakeet, osaa ne ulkoa yöllä ja päivällä ja rupeat näillä pitämään näitä niin kuin ohjenuorana sun elämässäsi, niin sun elämässä muuttuu. Se varmasti muuttuu. Tässä sanotaan, että ihmisen ovat mielen aivoittelu, mutta Herralta tulee kielen vastaus. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget. Huomatkaa henget. Eitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät. Meissä on monenlaisia henkiä, siis ei henkivaltoja, mutta meissä on tavallaan semmoisia, niin kuin englanniksi on yksi, ne on mood, mä en tiedä mitä se on suomeksi, henki, semmoinen mielialoja. Ja näistä on ollut ennenkin puhetta, mutta niiden pysäyttäminen tai niiden siunaaminen ja ravitseminen on hurjan tärkeää. Se on sitä, tätä hengenvartijan tehtävää. Että kun semmoinen henki pyrkii pääsemään vallalle, joku meissä, esimerkiksi masennuksen henki tai tommonen, niin me kerta kaikkiaan lyömme kalikalla päähän tällaista, koska meillä on käsketty uskossa täällä, esimerkiksi Filippiläiskirjeen 3:1 käsketty näissä ilon luvuissa iloitsemaan. Sitten vielä veljeni, iloitkaa Herrassa. Hän sanoo monia asioita siellä edelleen, hyvin positiivisia, ihania asioita, mutta no sitten vielä veljeni, iloitkaa Herrassa. Ja siellä 4. luvussa iloitkaa aina Herrassa, että se ei saa koskaan päättyä. Katsotaanpas nyt esimerkiksi tässä ensimmäisen Filippiläiskirjan 1. luvun 4. jaetta, oikeastaan jo toista ja 3. ja 4. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin teitä muistan. Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Huomatkaa Paavalin mieliala, kun hän rukoilee ja aina kaikissa rukouksissaan, niin hän ilolla rukoilee kaikkien teidän puolestanne, heikoimpienkin. Hänellä oli siis rakkautta ilman, tämä osoittaa jo selvää rakkautta, semmoista huolta ja toisten taakkojen kantamista. Ja kun hän rukoilee, niin hän rukoilee ilolla. Sillä hän oli oppinut sen vanhan testamentin sanaa jo, että tulkaa minun kasvojeni eteen riemulla. Me emme saisi mennäkään Jumalan eteen surullisin tai sellaisin kiittämättömin kasvoin. Sillä se on todellakin niin kuin halveksuntaa tai jotenkin väärä asenne. Meidän täytyisi käsittää, että jos me menemme kenen tahansa ihmisen eteen, ettei meillä ole tätä iloa, niin kuinka me voimme todistaa Jeesuksesta? Sillä niin kuin mä kohtelen minun lähimmäistäni, niin kuin mä kuuntelen minun lähimmäistäni, niin kuin minä palvelen lähimmäistäni, niin minä palvelen Jumalaa. Eikö totta? Sillä kaikkihan mä teen Jumalalle, jos mä oon uskovan, jos Pyhä Henki asuu minussa. Tai jos mä sanon, että tätä mä en tee Jumalalle, niin silloinhan sä oot luopio. Silloin sä et suo sitä Jumalalle. No pahat asiat mä teen tässä nyt itsekseni, mutta hyvät asiat vaan Jumalalle. Silloinhan sä erotat Pyhän Hengen siksi aikaa sinusta, että sä oot tehdä syntiä. Eikö totta? Tehkää kaikki aina Jeesuksen nimessä. Kaikki Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Siis meidän antautumisemme Jumalalle on jatkuvaa, ainaista. Emme pääse siitä eroon. Me olemme hänen orjiaan. Me olemme kaleeriorjia jatkuvasti. Tunnusta se tai älä. Mutta se pitäisi päästä hyvin syvästi tuntemaan ja ymmärtämään ja tietämään. Että se on jatkuvaa. Siis kun me mennään rukoukseenkin, niin meidän ei pitäisi olla Jumalalle vihaisia eikä murheellisia. Niin kuin oli viime kertaa puhetta Joonasta. Kuinka Joona oli Jumalan edessä, se suuttu kauheasti, kun Joona ei saanutkaan tahtoa läpi, että hän olisi saanut rangaista sitä Niinivettä. Kun Niinivelle tuli kova tuomio, ja hän näki, kun hän saarnasi, että ne on jumalaton kansa, mutta ne tekikin parannuksen. Se oli niin suuri yllätys hänelle, että hän sanoi, että johan minä arvasin, että kyllähän sinä tätä kansaa armahdat. Niin Joona niin kuin tarkoitti tällä sitä, että mä oon kirjoittanut tuon ylös, mulle tuli tänään se, mutta mä en nyt muista, miten se nyt oli. Että Jumala, sinä panit minut ihan turhaan asialle. Ihan kuule, miksi sä juoksutat minua? Ihan niin kuin mä olisin suuri profetta ja suuri johtaja, että minua lähdet juoksuttamaan. Ihan turhaa. Ja monta kertaa meistäkin tuntuu, että ihan turhaa tuli tultu tänne, että miksi mä tunsin Herra sun johtos ja nyt mä huomaankin, että tämä on ihan turhaa. Tämä on semmoinen mieli, että kato, Jumala on syyllinen ja miksi sä juoksutat minua. Ja kun Jumala tämmöistä ihmistä nöyryttää, niin miksi sä tällä tavalla teit mulle? Ja silloin ei tulekaan Jumalan eteen riemulla, vaan tulee syytös. Niin kuin, kyllähän minä tiesin, että sä paat eti kaikki toisella tavalla kuin minä. Mä harvasin jo, että se menee toisella tavalla kuin mä haluan. Että sä kiusaat minua. Ja Jumala ei kiusaa ketään. Me luulemme, että Jumala kiusaa meitä, mutta ei Jumala kiusaa meitä, vaan meidän oma lihamme kiusaa meitä. Mutta Jumala myöskin koettelee ja opettaa meitä, että me mentäis riemulla Jumalan kasveen. Se on hänen käskynsä. Hän tietää, että se on hyvä. Ja siinä ei tarvita mitään muuta kuin lapsenmielistä uskoa. Ja niihin Paavalikin tässä sanoo sitten 3:1, että iloitkaa aina Herrassa. Nyt monta kertaa me emme iloitse sen takia, että me rupeamme tutkimaan ensin kovasti itseämme. Löytyisiköhän tämä Tsever Vanhurskat, että voisi iloita. Siinä on jo fariseus asialla heti. Siis etkö sä saakkaa iloita armosta, vaan sä oot se iloita sen takia, että sä oot onnistunut jossakin. Huomaatteko te, miten ihminen on kiero? Mitenkä se menee Jumalan eteen? Nyt, Herra, mä iloitsen, kun mä oon onnistunut. Katos tätäkin työtä. Kato, kun mä oon onnistunut olemaan tässä näin ja näin. Mä oon todistanut ja mä oon tehnyt sitä ja tätä ja auttanut ihmisiä. Ja mä oon nyt pystynyt olemaan ilman räjähtämättä monta päivää tai näin. Niin Herra, mä tulen iloita sun eteesi. Se on farisealaisuutta. Mutta eikö se pitäisi juuri nimenomaan silloin, kun kaikki on mulle menetetty ja näyttää siltä, että mä oon huonoin ja kurin ihminen maailmassa, niin vetää kasvonsa hymyys, että Herra, sinun armostasi minä elän. Mä tulen ja kiitän ja ylistän sinua, että mä saan olla tällaisena kurjana tunnustaa sinulle syntini. Ja mä tunnenkin ne oman syyllisyyteni ja syntini. Ne aina painavat, aina ovat minun edessäni, mutta minä ylistän ja kiitän sinua. Minä iloitsen pelastuksesta, josta sinä olet käskenyt iloitsemaan, etkä ole pannut mitään ehtoja siihen. Jumala ei ole kertaakaan pannut tuon, että suuri ehto, että sitten te saatte iloita, kun kyllä siellä on, vanhurskaalla on, siellä on monia asioita, kyllä siellä on, että palvelijat saavat iloita ja tullaan vähän myöhemmin siihen. Mutta silloin kun tulee käsky, että iloitkaa, niin me voimme totella käskyä, vaikka meillä olisi mitä. Tietysti se ei onnistu, kun on huono omatunto. Siis jos on syntiä meillä, niin eihän silloin onnistu mikään. Ei palveleminen, ei ylistäminen, ei kiittäminen. Ja se vetää mielen matalaksi. Se mustentaa oman tunnon. Ja sieltä on hyvin vaikea lähteä kiittämään. Mutta siinä on sitten taas toiset asiat, jotka pitää järjestää ennen kuin pääsee sitten siihen. Mutta jos ei mitään ole, yleensähän meillä ei ole mitään. Me emme tiedä mitään. Ei pyhä henki paina, ei sana paina, ei omatunto paina. Mutta sittenkään ei ole kiitosta, sittenkään ei ole tätä iloista mieltä. Tässä Paavali sanoo sitten seuraavassa jakeessa, että kiitän siitä, että olette olleet osalliset evankeliumin ensipäivästä alkaen tähän päivään saakka. Ajatellaan, että hän tuntee iloa siitä toisten puolesta, että ne on olleet. Se on niin tavallinen asia, että toisetkin on olleet mukana. Me emme näe pieniä asioita, mistä me voitaisiin kiittää. Me voidaan kiittää siitäkin, että vielä tämä Anna elää ja että me ollaan täällä pysytty koossa näin monta vuotta. Kun oikein ajattelee näitä asioita, niin kiitos alkaa tulla mieleen ja ilo, että hyvänen aika, meillä on vielä tällainen mahdollisuus. Kun ajatellaan, mitä saattaisi olla ja mitä tulee olemaan, niin näistä päivistä täytyisi iloita. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Yksi asia, mistä valtavasti voidaan iloita, täällä sanotaan Jesajassa 48:20, ja katsotaanpa se nyt, mitä tuossakin sanottiin. Varmasti luottaen siihen, että hän pitää meidät loppuun asti. Jesaja 48:20. Tässä on suurta viisautta. Lähtekää Baabelista, paetkaa Kaldeasta. Riemuhuudoin ilmoittakaa, kuuluttakaa tämä, viekää tieto siitä maan ääriin asti, sanokaa, Herra on lunastanut palvelensa Jaakobin. Suurin ilo tulee siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaan kirjeen, niin kuin Jeesus sanoi, älkää iloitko mistään muusta, ei lahjat kestä. Mutta tämä lahja on iankaikkinen elämä, se on armolahja. Sitä ei saavuteta muuten kuin armosta. Silloin armolahja, jos se on, niin se ei koskaan ole meidän vanhurskaiden töiden ansiosta, niin me saamme kiittää tästä armolahjasta, eikö totta? Me emme tarvitse etsiä itsestämme jotakin hyvää, että me voisi iloita. Missään ei sanota sitä. Ja se ilo on meidän väkevyytemme. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ilo siitä, että me olemme pelastuneet armosta, on meidän väkevyytemme. Ja se on meidän perustuksemme kaiken kasvamiseen. Jos me kasvetaan Herrassa, niin tätä meidän pitäisi kylvää, tätä iloa. Sitä ei saavuteta noin vaan. Siellä jossakin se on sattumalta, sitä ei saa. Mä en muista, mitä se oli. Mitä mieltä se nyt oli? Niin, no se on sama asia. Ei myöskään iloista mieltä saada sattumalta. Tässä ei ole kysymys nyt synnynnäisestä ilosta. Synnynnäisestä ihmisestä, joka iloitsee synnynnäisesti. Ei ole kysymys siitä, vilkas. Aina nauraa ja noin. Ei. Semmoista maailman ihmisiä paljon tuolla on paljon iloisempia kuin me ollaan. Mutta se ei ole kysymys, ei ole siitä, vaan on syvemmästä asiasta kysymys, on kysymys Pyhän Hengen ilosta. Sillä Jumala on ilo, Pyhä Henki on ilon henki. Siis todellisen ilon henki, ja se voi todella puhjata aivan ylitse vuotavaa. Mutta tässä on valtava viisaus, kun sanotaan, lähtekää Baabelista, paetkaa Kaldeasta. Ja sitten vasta sanotaan, että riemuhuudon ilmoittakaa. Siis me mennään pelastusta kohti, mitä tässä sanotaan. Ja mikä on tuo Baabeli ja mikä on tuo Kaldea? Kaldea oli eräs epäjumalan paikka, joka on Jeremiassa 50 luvussa siellä puhutaan. Saatte lukea myöhemmin siitä, miten valtava paha tai pahat tuomiot Jumala antoi, kovat tuomiot tälle Kaldealle. Kaldea oli siis paikka, jossa ihminen ja tila, mä sanoisin, että ihmisen tila voi olla Kaldeassa, kun se ei palvele Jumalaa, vaan se palvelee epäjumalia. Ja epäjumalia hengellisesti, kuten tiedätte, niin monta kertaa on sanonut, ne voi olla mitä vaan. Sä saatat tehdä epäjumalakseksi jopa rukouksen, sä et etsi Herraa, mutta sä etsit, että sä saisit olla, että rukouksessa rauhoittaa itseäsi, tai se rukous tulee päämääräksi, ei persona, ei Kristus. Se saattaa olla näin ikävästi. Joku saattaa lukea Raamattua niin kuin romaania, ja löytääkseen sieltä hyviä saarnoja, päästäkseen eteenpäin saarnaajana, mutta ei etsi Jeesusta. Ei siis, hän ei etsikään persoonaa ja henkeä, vaan eikä ole hengenvartija, vaan hän on tiedonhakija. Ymmärrämmekö? Siis me voimme olla harhassa hengessä niin monessa asiassa. Ja Kaldeasta meitä täytyisi paeta, ja sitten kun me aletaan pakenemaan, kun me huomaamme, mikä on mitäkin. Että minulla on tällaista ja tällaista, mä oon kiinni näissä. Tässä ei ole kysymys lakihenkisyydestä, vaan suuresta armosta. Ja silloin kun me huomaamme, niin pakenemme tommosesta, ja sitten me huudamme riemuhuutoa. Sitten me alamme iloitsemaan, että tuostakin minä pääsen, nyt minä näen tämän, ja nyt minä lähden tästä pakenemaan, tästä Baabelista. Sillä paljon on Baabelia tässä maailmassa ja meidän sydämissämmekin. Emme ole vielä täydelliseksi tulleet, sanoo Paavali. Me juoksemme sitä kohti, emme katsellekaan taaksepäin, vaan eteenpäin, kurottautuen oikein sitä kohti, sanotaan siellä Filippiläisessä 3. luvussa. Se on valtavan riemullista, kun saa kurottautua pelastusta kohti, sitä lopullista ylösottoa kohti, lopullista pyhitystä kohti, sitä valtavaa päämäärää kohti. Tästä viekää tieto siitä maan ääriin asti. Ei ainoastaan itselleni tieto tämmöisestä riemusta. Mä saan siis riemuita valtavasti, että mä oon pelastunut. Siihen voi pystyä kaikki pelastuneet, vaikka ne olis kuin epäonnistuneet pyhityselämässä. Vaikka ne olis epäonnistuneet ja langenneetakin kuinka monta kertaa, niin ei. Jos niiltä kieltää ilo, niin missä niillä on voima? Miten sinä hermoneet jalat nostat ylös, jos niitä kielletään ilo? Jos Jumala kieltää ilo, sanot, että älkää iloitko, niin ne ei ikinä enää siitä nouse. Eikö totta? Jossakin vaiheessa on Jumala siis annettava sitä iloa, että ne pääsee nousemaan. Mutta jos sinä haluat iloita ja siitä pelastuksesta, niin sinähän sä samalla tottelet Jumalaa kuulijainen, ylistät häntä ja kiität häntä, saat Jumalalle mieleen ja ilo tulee tietenkin. Se on se mieli, mikä on täällä sisällä. Mistä sä iloitset? Jos sä iloitset Jumalan pelastuksesta, niin sehän on pyhälle hengelle mieleen, Jumalalle mieleen ja yhteys palautuu yhä paremmaksi. Eikö totta? Tämä 3. luku on oikeastaan koko Filippiläiskirjeen, tai en mä nyt sanoisi ydin, mutta se on sellainen kohta, missä tulee kompastuksia. Tuossa laulussa äsken laulettiin antautumisesta, kokonaisesta antautumisesta, huomasitko? Se meni ehkä ohi. Minä huomasin heti sen, koska mä olin juuri näitä tutkinut, niin tässä on erikoisen vahvana tässä Paavalin kirjoituksessa on tämä, että niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Eikö ilo tule siitä, että pakenee Kaldeasta, jossa on murhe, jossa on raskaat Paavalin taakat, jossa on lihapadat, jossa iloitaan kyllä ulkonaisesti ja lihotaan, mutta ei todellakaan saada sydämeen mitään. Ja nyt kun Paavali sanoi tällä tavalla, että minä luen kaikki roskaksi, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja nyt hän sanoi, että minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen vielä roskana. Niin hän todella pakeni lujaa Paavelista ja Galdeasta. Kaikesta siitä, mikä tässä maailmassa on jotakin. Ja hän riemuitsi ja iloitsi, sillä hän sanoi 4. luvussa 4. jakeessa, että iloitkaa aina Herrassa. Mitä hän sanoi, sen hän teki. Paavali ei koskaan julistanut mitään sellaista, mitä hän ei pystynyt sanomaan, että seuratkaa minua, katsokaa minua. Ja tehkää, jos teette, mitä olette minulta hyvä oppineet, niin tehkää 9. jae, 4. luku 9. jae. Sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Ja Jumala on rauhan Jumala, ja sitä myöten, kun hän on rauhan Jumala, hän on myöskin ilon Jumala. Eikö totta? Että kun meillä on hänen rauhansa ja leponsa yhteys, niin meillä on myöskin ilo. Ja tässä ilossa meidän pitäisi kasvaa, niin silloin me opimme eroittamaan kaiken sellaisen, mikä on Jumalan tuntemista vastaan. Sillä ilottomuus on juuri niitä asioita, joita meidän täytyy hyljätä. Semmoinen murheen kantaminen, meidän täytyy hyljätä se. Se on synti. Semmoista taakkaa ei saa kantaa, koska eihän pyhä henki tahdo sellaisia kantaa. Jos sinä hyväksyt murheen, Ja sellaisen saarnan, joka kerta kaikkiaan vie sinut alas, tai sellaisen profetian, joka kerta kaikkiaan sen näkee, että siinä ei ole tätä iloa ja palvelijan tehtävää rakkautta, niin me ollaan ihan höperyt, jos me syödään sellaista. Sillä jos nyt kuunnellaan profetioitakin näiden Paavalin kirjeiden kautta, ja hänen luonteensa kautta ja Jeesuksen rakkauden kautta, niin me huomaamme kyllä sieltä sen sävelen. Ja tätä säveltä pitäisi paljon soittaa täällä mielessämme, sydämessämme, tätä filippiläiskirjettä, että meistä tulisi terveitä. Että emme antaisi minkään häiritä itsemme. Sillä monta kertaa tulee taistelu erilaisista sanomista, erilaisista sanan selvittelystä ja erilaisista hengen ilmenemisestä. Ja siitä kun tulee rauhattomuus, sitä on vaikea korjata. Eikö totta? Kun ei tiedä, mikä on oikein. Siellä oli sitä sitten haetaan aina vaan, mutta kun vakiintuu sanaan ja sanalle perustaja laskee ja on ne vahvat perustukset siellä, nämä apostolin opetukset, niin meillä on niin varma olo ja rauha, että me kasvamme jatkuvasti siinä ilossa, mitä Paavali on meille toivottanut ja käskenyt meitä iloitsemaan. Ei hän tee tätä iloikkaa Herrassa ihan puoli huolimattomasti. Siinä on joku hyvin tärkeä päämäärä, sillä hän tietää Pyhässä Hengessä, että se on vaan ihmisen voima kasvamiseen. Niin kuin sanottiin, ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Tässä on sitten kolmannessa luvussa ja kolmannessa jälkeen sanotaan näin, sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Ja sitten hän luettelee, vaikka minulla olisi niin luottaa. Oikeita ympärileikattuja. Me palvelemme, mutta Pyhässä Hengessä. Ja sitten kerskaamme Kristuksessa. Lihalla ei ole mitään tekemistä tässä asiassa. Sillä on, me saatamme palvella monenlaisten vaikuttimien vaikutuksesta. Mutta jos pääsemme lähelle Herraa ja olemme jättäneet jo kaikki ja luovuttaneet hänelle kaikki, niin me alamme tuntemaan häntä. Ja henki tulee niin syvälle meihin, että me pystymme ottamaan suurtakin vastuuta, kantamaan paljon. Ja emme tarvitse ajatella itseämme, olla itsekeskeisiä, puhua itsestämme ja omista kokemuksestamme ja näystämme ja profetioistamme, tai yleensäkin semmoista näystä, mikä meillä on sanasta. Siis, että me ollaan niin täys sitä omaa, me koko ajan soitamme sitä samaa levyä. Ja vaikkei me sitä tuotaisi julkikaan, niin se sisimmässä me menee koko ajan se levy. Ei tästä tuu mitään, ei tästä tuu mitään, ei tästä tuu mitään. Ja se on sitä lihan elämää. Paavali todistaa tuossa 4. luvun alussa myöskin ihmeellisesti, että sen tähden rakkaat ikävedit veljeni, te minun ilooni ja kruununi seisokaa näin Herrassa luina rakkaat. Nyt kun Raamattua tutkitaan, niin täytyy muistaa, että nämä Raamatun luvut eivät ole Jumalan Pyhän Hengen innoittamia. Ne on jälkeenpäin nämä luvut on jaoteltu. Ja tässä on, täytyy mennä 4. luvusta 3. luvun loppuun, jossa hän sanoo näin. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaassa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Tässä on niin fantastinen sanoma. Niin tässä sanotaan, että näin seisokaa Herrassa lujina rakkaat. Hän viittaa näihin jakeisiin ennen kaikkea, että hän voi tehdä alamaiseksi kaiken sen, mikä meistä näyttää vuorelta, meidän omassa luonteessamme. Ja kaikki tehdä alamaiseksi ne olosuhteet ja ne ihmiset, jotka ovat meitä vastaan ja henkivallatkin. Kaikessahan me olemme jo voittaneet. Hän on voittanut ensin, sitten me olemme voittaneet hänen kanssaan, koska meidän uskomme on voittanut tämän maailman. 1. Johanneksen kirje 4.4 ja 5.4. Pöydit veljeni. Ja hän sanoo siellä toisessa luvussa 12. jakeessa näin, että siis rakkaani, samoin kuin aina olet olleet kuulijaiset, niin ahkeroikka ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon ennemmin nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisit. Samalla kun tämä on ilon kirja, samalla kun hän painottaa iloa, hän painottaa ahkeroimista pelolla ja vavistuksella. Samassa sydämessä asuu nyt Jumalan pelko ja samassa sydämessä asuu Jumalan ilo. Ei voi asua Jumalan iloa, jos me ei vavistuksella iloita. Siis että me käsitämme, että mitenkä vaarallinen on liha, kun se pääsee valloilleen, ja lihan ilo. Me emme monta kertaa eroita, mutta niin kuin sanottu, Jumala tuntee meidän henkemme ja tutkii meitä. Me rukoilemme, paljasta meille, onko minulla, olenko minä turhanpäiväiseksi tullut, kun siellä sanotaan, että he turhanpäiväiseksi tulevatkin. Uskovan ihminenkin voi tulla turhanpäiväiseksi. Jumalan sana ei kuulu hänelle, hän ei kuule mitään, ei Jumala voi hänelle puhua mitään. Se on ihan niin kuin kuuro kerta kaikkiaan. Niin kuin siellä sanotaan, että mutta minun aasi tuntee isäntä, sanotaan, että minun kansani ei tunne minua. Ja jos te tunnette minut, sanotte, että tunnette, missä on minun kunnioitukseni ja niin poispäin. Siis kuitenkin ihmiset, Jumala sanoo, että ihmiset ovat kaukana hänestä. Heidän sydämensä on kaukana, suunsa on lähellä, mutta sydämensä on kaukana. Meidän täytyisi päästä tähän, mikä menee lähelle tai syvälle sydämeen, juuri tähän iloon. Ja Paavali, kun hän sanoo näitä, niin hän todella sanoo sen sydämestä ja Pyhän Hengen rakkaudessa. Että tähän meidänkin pitäisi pyrkiä. Tähän meidän pitäisi päästä uudestaan. Sen tähden rakkaat ja ikäverit velini, te minun iloni ja kruununi. Seisokaa näin Herrassa lujina rakkaan. Siis tässä se on se seisominen näin, kun me ymmärrämme tämän ja uskomme, jolla hän myös voi tehdä, siis ylösnousemus voimallaan voi tehdä kaiken. Niin kuin on aikaisemmin puhuttu roomalaiskirje 8, kuinka me emme ole enää synnin ja kuoleman lain alla. Meidät on siirretty hänen rakkaan poikansa valtakuntaan ja me elämme hänen voimastaan, ylösnousemusvoimastaan, vaikka olemme heikkoja. Huomatkaa, heikkous ei missään nimessä ole meille estenä. Kuunnelkaa ensi maanantain radiohartaus, varmaan kuuntelette. Siinä mä oon saanut erikoisesti tämän sanomaan, että kun me olemme heikot, me olemme väkevät. Se on Raamatussa. Mutta siitä me just nimenomaan siinä vaiheessa, kun me tunnemme itsemme heikoksi, me alamme lyömään laimin ja kapinoimaan. Silloin me emme iloitse enää. Me sanomme, että nyt kun näin tuntuu, että mä oon näin heikko, ajattele minkälainen syy meillä on, että mä en enää iloitse. Siis kun Jumala sanoo, että iloitkaa pelastuksesta, armosta, riemuitkaa, tulkaa minun eteeni riemulla, hän käskee ja kehoittaa tämän. Ja sitten me sanomme, että niin, minä kun olen heikko, niin en. Heikkous estää tässä nyt vaan, ei käy. Herra, minä en tuu sinun eteesi, koska olen heikko. Mutta Jumala sanoo, että nimenomaan kun minä olen sinut tehnyt heikoksi, niin nimenomaan siinä tilassa sinä voit iloita. Missään muussa sinun iloisi ei ole oikeaa. Sillä sinä olet silloin kerskaat omassa lihassasi, jota tässä on hengessä. Hengessä palvelemme Jumalaa. Siis kun olemme heikkoja, niin silloin on henkikin on paljon alttiimpi, eikö ole? Oletteko huomanneet ahdistusta, mitenkä me haemme Jumalaa? Se on koko ajan hän on mielessä, kuinka löytäisi Jumalan ihan hapuilemalla me etsimme ja joka keinoa käytämme. Ja se on koko aikaista rukousta, Herra armahda. Me tiedostamme koko ajan tilamme ja sen, että me tarvitsemme Jumalaa. Mutta kun tämä heikkous alkaa kaikota, niin meistä tulee melkein semmoisia maailmallisia tyhjänpäiväisiä tanssijoita. Et siis meidän pitäisi arvostaa vaan näitä ahdistuksia. Meidän pitäisi antaa siinäkin kiitos Jumalalle, sillä ne on suuria aikoja, ne on ihania aikoja. Mutta meidän pitää oppia vielä paljon. Me luulemme, me syytämme monia syitä, että me voi iloita ja että nuo asiat ja olosuhteet vaikuttaa niin, että emme voi, mutta sittenkin ne ovat tekosyitä. Siellähän sanotaan myöskin, että 5. Mooseksen kirja 28.47, koska et palvelut Herraa ilolla, niin siellä ei ollut palkintoa Jumalalta, vaan siellä oli sitten jotakin rangaistusta. En muista miten, mutta arvattavasti jotakin pahaa sitten tuli. Jos palvellaan vaan niin kuin pakosta. Joskus tulee ihmisiä eteen pakosta tuolla seurakunnassakin. Ja sen takia vaan, että saataisiin ehkä joku yösiä tai joku tommonen. Ja niin Jeesus sanoi, että te minua etsi vaan sitä, mitä te saatte multa. Mutta todella iloista sydäntä antajaa Herra rakastaa. Ja siihen voi kasvaa Paavalin opetuksen mukaan, sillä hän ei sanoisi tällaista sanaa iloitkaa Herrassa, ellei se olisi mahdollista. Hän selittäisi tällä tavalla, että niin kuin te teette sitä ja tätä, elätte niin ja näin, niin sitten te saatte ilon siitä, niin sitä ei tarvitse huolehtiakaan. Mutta tästä ilosta täytyy sittenkin huolehtia, sitä täytyy ruokkia.
Sillä Jumalan sana on siemen ja kun se kylvetään tänne. Ja tämä on Jumalan sana, iloitkaa Herrassa, kun se kylvetään tämmöinen käsky meidän sydämeen, niin mitä se tapahtuu? Se alkaa kasvamaan. Ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja tämä on Jumalan sana, iloitkaa Herrassa. Aina iloitkaa. Ei se auta, että joskus. Siinä ei ole mitään semmoista, että iloitkaa silloin Herrassa, kun sattuu hyvä tapaus. Tai teille on käynyt hyvin. Vai iloitkaa aina Herrassa, se on käsky. Ja sitä harjoitellaan siis aina. Siis me saamme ottaa milloin tahansa tästä käskystä. Siinä on lupaus myöskin. Täällä on monia lupauksia, että te saatte iloita Herrassa. Se on soveliasta, sanotaan, ylistää Herraa ja kiittää Herraa jossakin psalmin alussa, oliko se 93 vai missä. Se on ihan samaa asiaa merkitsee tuo. Paavali panee kaiken tuossa 93 ja 9 näin, minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee ja omista töistä, vaan sen, joka tulee Kristukseen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Huomaatteko, tässä ei tarvita mitään muuta kuin uskon perusteella. Se on se teko, mitä meidän pitäisi tekemään. Mitä meidän pitäisi tekemään, että me saataisiin ilo esimerkiksi. Jumala ei oikeastaan semmoista ansaitsemistekniikkaa käytä ollenkaan, koska silloin ihminen tulee ylpeäksi. Kyllähän siitä ilman muuta seuraa, kun Jumalaa tottelee, niin iloa seuraa, pyhä henki tulee iloiseksi, kun hän saa kirkastaa Kristusta. Mutta ei siellä missään sanota, että se on niin kuin se tie, vaan uskon kautta. Ja me jätämme omat työmme ja kaikki arvostuksemme ja painopisteet siitä omasta itsestä pois ja unohdamme itsemme ja katselemme häntä, sillä psalmi 34 muistaakseni siellä niin sanoo ihanat jakeet, että jotka häntä katsovat, ne niinkin, mutta ne iloitsevat. Siis häntä katselemalla me iloitsemme. Siellä on kyllä monta sellaista paikkaa, että voimme iloita häntä katselemalla. Käydään niitä läpi kohta. Nyt hän sanoo tässä koko tarkoituksen, minkä takia hän lyö niin kaikki tämmöiset omat onnistumiset tai teot ja myös epäonnistumiset ja heikkoudet pois edestä. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden. Siis hän ei karsi tätäkään pois, tätä kärsimystä. Tullessani hänen kaltaisekseen samanlaisen kuoleman kautta. Siis tämäkään ei estä nyt ajatella, että kun tulee niin suuret kärsimykset, että kuollaan samalla tavalla kuin Jeesus kuolee. Ollaan eläviä uhreja. Nythän on nimittäin niin, että me ei tahduttaisi olla tietysti eläviä uhreja. Me tahduttaisi kuolla pois kerta kaikkiaan kerralla. Niin kuin Joonakin sanoi, että me tahdon kerta kaikkiaan kuolla tästä. Kuinka moni Jeremia sanoi, kuinka moni profeetta sanoi ja kuinka moni on sanonut uskova, että mä tahtoisin kuolla tästä pois. Minä ainakin sanon, no kuinka monta kertaa. Se on niin helppo päästä heti kärsimyksestä kuolla pois. Mutta Paavali sanoi roomalais 12.1, että antakaa elävänä uhrina itsenne. Siinä se on se, jota Jumala tahtoo. Elävän uhrin. Ei hän halua kuollutta uhria. Mutta me tarvitaan aina sitä kuollutta uhria. Jos ajattelee tarkasti esimerkiksi Abrahamin uhria Iisakkia, niin kyllä hän oli puukkoa vetämässä, sekin todistaa, niin Iisakkia lyömässä kuoliaksi. Mutta ei Jumala halunnut kuollutta uhria. Mutta siinäkin näkee, että ihminen on valmis antamaan kuoleman uhrin. Ja Jumala ei tahtonut sitä itse asiassa. Mutta ymmärrämmekö tämän? Me olemme valmiit tappamaan Iisakkimme. Mutta Jumala ei tahdokaan sitä, vaan hän tahtoi elävän uhrin. Hän tahtoi sitten Jeesuksen Kristuksen sieltä sen uhrilampaan karitsan. Mutta meillä on semmoinen käsitys, että Jumala tahtoi. Niin kuin sinähän määräsit, sinähän sanoit. Joo, me emme käsitä. Muistatteko siellä, kun Jeesus sanoi, että ottakaa miekka? Niin yksi otti hullu ja löi toista heti. Ja olihan nyt sanomalla edes joku 5 televisiosärki, Jumala sanoo mukaan. Ymmärrämmekö tämän? Siis se ihmisen itsessään on sellainen, se koston himo ja sellainen, se ylöpistä kerta kaikkiaan kaikki maahan. Siis hänen henkensä siellä käskee, eikä Jumalan henki. Mutta hän ei edes tajua sitä, että hän ei tunne sanaa, eikä halua tunteakaan, eikä ojentautua sanan mukaan, eikä pyhän hengen mukaan, eikä toisten opetettavaksi, niin hän särkee televisioita. Semmoinen on pahan hengen johdossa eikä pyhän hengen johdossa. Niin, tuon Me tahdottaisi olla hyvinkin erillään, emmekä olla eläviä uhria. Me haluttaisi olla erillään antamisesta ja uhrautumisesta, niin kuin esimerkiksi Filippiläiskirje 4.15 täällä tuo selvästi julki. Tiedetään tekin filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Ajatelkaa, että siellä ei ollut ei mikään muu seurakunta. Ja Paavali oli suuri apostoli, Jumalan mies, kaikki armolahjat, nöyrä, itkien heitä hoitaa, jatkuvasti rakkautta, niin kukaan ei edes huomannut, että Paavali olisi voitu ruokkia. Niin tässä sanoi, että ei kukaan muu, niin paitsi sitten oli te filippiläiset, jotka olivat pakanoita tälle juutalaisapostolille. Heillä oli rakkautta ja hän antaa heille sitten tunnustuksen tästä asiasta. Ja he olivat näin antautuneet kokonaan niin kuin elävänä uhrina. Toiset antoi ehkä semmoisen suusanallisen uhrin, että juu, Paavali, kyllä me rakastamme ja rukoilemme sun puolesta. Kyllä me ollaan paljon tehty, mutta Paavali saattoi kärsiä nälkää. Että se on tämä ihminen tällainen. Joo, no minä lupasin mennä pikkasen tuohon, kuinka me Jumalan edessä ollaan. Otetaan sieltä esimerkiksi psalmi 16.11. Mä olin näitä asioita kyllä aikaisemmin käynyt läpi, mutta minusta nämä on hyviä tämän ilon kannalta katsottuna. Täällä psalmissa 16.9. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee ja myös minun ruumini asuu turvassa. No minkä tähden? Hän sanoi aikaisemmin, minä pidän Herran aina, huomatkaa, edessäni. Kun hän on minun oikealla puolella, niin en minä horju. Tämä on minun yksi kaikkein rakkaimpia jakeita. Sillä se takaa mulle jotakin. Se takaa Jeesuksen läsnäolon koko ajan. Ei vaan silloin tällöin. Ja mä oon niin voimakas, kun tulee sit koettelemus, että mä kestän sen koettelemuksen, kun mä oon pitänyt Herran silmien edes koko ajan. Ja sitä paitsi se menee paljon yli voiton perkeleistä ja kaikista kiusauksista. Se menee jopa niin, että se menee ylistykseen, sillä sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee. Ja jos se riemuitsee, niin se ylistää myös, eikö niin? Sillä alkukielen sanoissa riemuitsee ja ylistää ja iloitsee on ihan sama merkitys. Että muistakaamme tämä, että meillä on Herra silmiemme edessä, ei sillä tavalla, että se rasittaa meitä ja me tehdään pakosta, mun täytyy pitää Herra silmiemme edessä, ei, vaan me saamme tehdä sen. Me saamme mielikuvituksestamme ja pitää häntä. Te ymmärrätte varmaan miten. Siihen harjaantuu, kun kaikkialla. Mutta kuinka monta asiaa meitä harmittaa ja monta asiaa meidät valloittaa. Meidän mielemme tulee täyteen jotakin sellaista, jota ei voida iloiten tehdä. Mutta meidän pitäisi kaikissa, jos meillä on Herra edessä, niin me teemme kaiken hänelle ja iloitsemme kaikesta, vaikka se olisi kuinka inhottavaa työtä. Kyllä mulla, mä oon ainakin huomannut, että siinä on valtava voima. Kun tekee Herralle, niin sen voi tehdä iloiten. Ei ihmiselle voi niin tehdä, koska se on niin kehno. Mutta kun sen tekee Herralle, niin avot jo rupesi tuntumaan kivalta. Sitten mennään 34 ja 6. Josta mä jo mainitsinkin, mutta tarkastetaan se vielä. Täällä sanotaan näin. Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. No kuka katselee häntä? Ne, jotka iloitsevat, niin varmasti niillä on yhteisherra. Ne katselevat häntä. Sitä on vaikea selittää, kuinka me katselemme. Mutta jos me viivymme Herran edessä ja jatkuvasti niin kun pidämme hänen läsnäoloaan tärkeänä, siis ettei mitään muuta pidetä niin tärkeänä, niin varmasti alkaa ilo pursuta meistä. Ja meistä tulee sellaisia, ei semmoisia aallonharjalle ja aallonpohja olevia kristittyjä, vaan me olemme aina tasaisesti Herrassa. Meidän rauhamme on niin kuin virta. Ja silloin on helppo pitää käskyistä kiinni myös, koska Jeesus on läsnä. Hänen läsnäolossaan ei sanota pahaa sanaa toisesta. Mutta sen takia sanotaan, koska hän ei ole läsnä. Täällä todistetaan, että koska he eivät tunne minun läsnäoloani, sen tähden ne tekevät sitä ja tätä. Koska he eivät pidä minua silmiensä edessä, sen takia he tekevät syntiä ja lankeavat. Sen takia heillä on epäjumalia ja niin poispäin. Tässä on vielä sitten 43 ja 4. Näitä olisi paljonkin, näitä on vissiin satoja mulla merkattu täällä, mutta mä oon ottanut vaan tuohon muutamia esimerkkejä. Lukekaas 43 ja 4.
Että minä saisin tulla Jumalan alttarin eteen, Jumalan eteen, joka annoi ilon ja riemun, ja kiittäisin kanteleilla sinua, Jumala, minun Jumalani.
Huomaatteko tässä, että hänellä on rukous mielessä? Edelleen jae todistaa, että läheitä valtiotesi ja totuutesi. Huomaatteko sitä kaipuuta, mikä tällä profeetalla on ja kuninkaalla? Ne minua johdattakoot, siis pyhä henki ja hänen sanansa. Vieköt minut sinun pyhälle vuorellesi, oikein hengessä kokemaan voittoa sisimmässämme, alistamaan sielun ja ruumiin ja kaiken tämän elämän, mikä täällä on, sinun asuntoihisi. Vie minut sinun asuntoihisi, että minä saisin tulla Jumalan alttarin eteen. Saisin todella hengessä rukoilla, niin kuin käsketäänkin, rukoilkaa hengessä ja totuudessa. Siellä on rikas elämä. Emme koskaan varmaan ylistä ja kiitä ja iloitse Herrasta niin paljon kuin meidän pitäisi. Ei ole sellaista tilannetta, missä se olisi synti, jos me iloitsemme Herrasta ja pelastuksesta. Näistä asioista saa iloita. Eihän me voida synnistä iloita. On semmoistakin oppia kyllä tullut, että kiittäkää kaikesta synnistäkin, mikä tapahtuu, mutta ei se ole varmaan tarkoitus, mutta on käsitetty niin. Ei ole Raamattu sanonut, että kiittäkää kaikesta, vaan sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. Ei joka tilasta, vaan tilassa. Siis minkälainen tilanne tahansa. Sitten psalmi 89:16. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra. Siis autua se kansa, joka tuntee ilon hengen. Ja mä sanoisin vaikka jopa sellaisen vapauden, että nauru, niin kuin ne siellä yläsalissa ja olivat viiniä juoneet. Että se on niin voittoa silloin täys tuo ihminen, että se on siis, siinä on ero siis tuollaisella lihallisella naurulla ja hengen naurulla. Autua, siis ylisiunattu on se, joka tuntee juhlariemun. Että on aina niin kuin juhlissa. Koska Jeesuksen läsnäolo tekee juhlan sinnekin sydämeen, missä on huolta ja murhetta. Tulee juhla sillä hetkellä. Siis oikea vieras ajallaan paikallaan vierailu kotimme, vaikka siellä olisi murhetta ja surua, saattaa nostaa koko mielialaan, eikö totta? Joskus sellainen ihminen saattaa tuoda ihanan hengen sinne meidän surun keskelle. Siitä siellä roomalaiskirja 15:13 puhuu myöskin näistä asioista. Se on syytä muuten merkata näitä ylös, sillä näitä kannattaisi sitten tutkia enemmän, kun mun täytyy yleensä mennä hirmu nopeasti nämä läpi, kun olisi niin paljon erilaista. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Tässäkin pyhä henki rinnastetaan toivon Jumalaan, iloon, että kaikella ilolla, kaikkialla, joka paikassa, rauhalla. Taas rinnastetaan ilo rauhaan, siihen pyhän hengen hedelmää ja uskoon uskossa. Niin toisin sanoen tätä iloa ei ilmene, jos ei ole uskoa. Ei tätäkään voinut jättää tätä uskosanaa pois, koska se olisi sitten jo teeskentelyä. Meillä on usko Jeesukseen ja luottamus häneen, että hän on kaiken yläpuolella. Mennään sitten sanalaskuihin. 12:20. Jotka pahaa miettivät, niillä on mielessä petos, mutta jotka rauhaa neuvovat, niille tulee ilo. Minä ajattelin tätä asiaa ja jotka rauhaa neuvovat, niin ei sitä tarvitse välttämättä neuvoa sanoilla, ei tässä puhuta sanoista mitään, vaan monta kertaa meitä neuvoo toisen esimerkki. Toisin vaitiolo voi neuvoa meitä. Sanotaan nyt esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että joku tulee ja miettii pahaa petosta mielessä toista vastaan ja paha sana ja tulee ja sanoo sinulle tämän sanan. Ja sä vaikenet. Saatat painaa pääs ja rukoilla. se toinen alkaa häpeämään. Kuule sun vaitiolos neuvoo häntä rauhaan, koska tää on valmis taistelemaan, eikö totta, toista ihmistä vastaan. Me olemme hengenvartijoita, me olemme rauhanvartijoita ja me kylvämme iloa ja rauhaa. Ja jos joku tulee ja yrittää kylvää rikkaruohaa sinne, niin me emme hyväksy sitä. Ja me neuvomme sitä ihmistä rauhaan, iloon, sillä hän on menettänyt jo ilonsa, koska hän on syönyt tuommoista ruokaa ja kylvää tuollaista rauhattavuutta. Sillä jos hän ei kylvä rauhaa, eikä neuvo rauhaan, eikä itse ole rauhassa, niin mitä me voimme muuta tehdä kuin tälle, kun hyväksyy hänen se, tai sitten neuvoa häntä rauhan tielle. Siinä on valtava ilo tuossa, että kun neuvomme toista ihmistä rauhaan ja toisia ihmisiä ja yritämme saada kaikille ihmisille rauha, kaikkien suuntien ja kaikkien uskovien välille rauhan, mutta siinä tarvitaan valtavasti viisautta. Missään ei tarvita niin paljon rakkautta, olen tullut siihen mieleen, kuin luhtelemiseen. Sillä se on niin vaikeaa, koska siellä tahtoo tulla meidän vanha lihamme esille. Ja se ei auta, että mä sanon oikeat sanat, mutta että mä sanon sen oikeassa hengessä, niin kuin tässä Paavalilla oli ilon henki, rakkaat veljeni. Hän tarkoitti jokaisella sydämen solullaan sitä. Hän oli valmis kuolemaan israelaisten puolesta. Hän osoitti sen rakkauden, ei sanoilla, vaan koko olemuksellaan. Hän antoi koko aikansa yöllä ja päivällä heille. Hän oli kokonainen elävä uhri kenelle tahansa. Ja tästä tulee ilo. Että ei varmasti tule ilo, jos me neuvomme toista ihmistä ilmeillämme esimerkiksi rauhattomuuteen ja pahaan. Saatamme kylvää ilmeillämme ja hengellämme tietenkin sellaista, niin ei ole ihme sitten sitä, me kyllä sitten saadaan myöskin leikata. Sitten kun me rukoilemme 10.28, meillä on määrätynlainen rukous tuo myöskin ilon. Ja täällä sanotaan näin, että vanhurskasten odotus. Vanhurskashan tarkoittaa sitä, että hän on syytön Jumalan edessä. Hänellä ei ole enää omalla tunnolla mitään vaivaa. Hän on Jumalan kanssa sovussa sekä muiden ihmisten kanssa sovussa. Odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu. Meidän kannattaa odottaa Jumalaa rukouksessa. Varmasti hän täyttää meidät ilolla. Se kestää määrätyn ajan, mutta se kerran koituu. Jokainen on varma siitä, että taivaskuvaan kuuluu myös pilvet. Mutta ne pilvet ei ole koko ajan. Siellä on aurinko ja sininen taivas on siellä pilvien takana. Ne tulee kerran näkyviin. Kukaan ei meistä ole niin tyhmä, että sanoo, että nuo pilvet on tuolla iankaikkisesti. Sillä hetkellä se tuntuu, että ne on siellä iankaikkisesti. Mutta kannattaa panna toivonsa tähän, että kannattaa odottaa, niin tulee vielä ilokin. Tulee riemu. Jos nyt sinulla on vaikeuksia ja monia asioita, niin tänä iltana voit jättää, niin varmasti saat luottaa, että ilo tulee. Se kuuluu meille. Se on lapsien leipää kerta kaikkiaan. 15.13 sanoo näin, että iloinen sydän kaunistaa kasvot. Tästä on puhuttu niin monta kertaa. Sydäntä pitää ravita ilolla, pyhällä hengellä. Rukoilkaa pyhässä hengessä. Varmaa on, että jos me rukoilemme pyhässä hengessä, viimymme Jumalan kasvojen edessä, niin me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi ja ilo saa enemmän meissä valtaa. Ja tätä meidän pitäisi kylvää. Sitten 17.22. Terveydeksi on iloinen sydän. Eikö se ole totta? Semmoisia ihmisiä haetaan, jotka ovat iloisia, joilla on iloinen sydän. Ei se vielä, että se on iloinen luonteeltaan ja noin luonnostaan. Ei se paljonkaan ole. Se voi jopa ärsyttää. Mutta ei koskaan ärsytä, jos jollakin ihmisellä on iloinen sydän. Tässä oli yksi sielunhoitokeskustelu, eräs sisko valitti, että hän on menettänyt miehensä ja hän ei tiedä, miten hän sitten, että sai hänet takaisin ja niin poispäin. Niin minä kun kuuntelin häntä, niin mä huomasin erään asian, mikä tätä miestä varmasti ärsyttää. Kun häntä painaa se hirveästi ja hän kilpailee sen toisen siskon kanssa ehkä, niin hän itkee jatkuvasti. Te ette koskaan saa tietää varmasti, kuka se on, koska mulle tulee aika paljon puheluita. Niin hän itkee. Minä sanoin, että siitä miehestä tuntuu varmaan siltä, että sä ootko pieni lapsi. Ja silloin on niin vaikea ottaa sinut niin kuin vaimona. Se tarvitsee vaimoa. Ja hän iloitsi ja riemuitsi tästä huomiosta, tästä oivalluksesta. Hän sanoi, että nyt hän ei enää itke tai jotakin tällaista. Hän rukoilee oikein, että hän parrus sen miehen edessä. Se mies ei niin kuin arvosta häntä enää ollenkaan. Hän sanoi, että oli hyvä. Hän on vain siskojen kanssa jutellut ja että hän sai jutella miehen kanssa. Ja tommonenkin voi olla, että hän luuli, että se oli nöyrää ja se on Jumalan mielenmukaista ja se on kiva, että se mies tykkää hänestä enemmän. Mutta se mies kaikkoaa yhä kauemmas, kun hän itkee tuhuttaa tämän miehen edessä. Mutta mä sanon, että se on itse sääli. Se luulee, että sinussa ei ole mitään siis jaloa, koska sä itse sääli, sä itket vaan. Eikö se ole näin? Sitten tässä sanotaan näin, että... Anteeksi, se oli... Mennäänkin sitten jo tuonne Jesaja, eikö psalmeihin 5.12. Mä nyt luen paljon Jumalan sanaa, mutta saanko tämä niin kuin sillä tavalla antaa teille semmoisen yleiskuvaan tästä asiasta. Kaikki, jotka sinun turvaavat, riemuitkoot iankaikkisesti. Kaikki, jotka sinun uskovat, ei siis tulleet uskoon, mutta uskovat sillä hetkellä. Jos sinä uskot Jeesuksen, niin sä saat täällä sanotaan, että saakoot he riemuita. Kaikki ne ihmiset, jotka turvaavat, riemuitkoot iankaikkisesti. Se saa alkaa nyt. Tällä hetkellä siis Jumalalla ei ole mitään huomenna ja tulevaisuudessa, vaan nyt. Jeesus sanoi, että nyt on teidän aikanne. Teille aika on aina nyt. Sitten 16.9. Anteeksi, se olikin jo tullut. Psalmi 20 ja 6. Nämä on vähän erilaisia. Suotako meidän riemuita sinun voitostasi? Tämä mua riemastutti tänään valtavasti. Ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen täyttäköön, Herra, kaikki sinun pyyntösi. Ajatelkaa tätä syvällisesti. Suotako meidän riemuita sinun voitostasi? Ajatelkaa, että minä olen hävinnyt ja minä olen langennut ja minä olen alas painettu. Enkä voi iloita, niin suotako minun sittenkin iloita ja riemuita sinun voitostasi? Sillä hän on voittanut 1. Johanneksen kirja 3.8 ja Kolossalaiskirja 2.15. Ihmeellistä. Hän on pannut jalkojensa alle jo vihollisen. Jo. Ja hän pysyy siellä myöskin varmasti. Se voitto on varma. Sitä ei takaisin oteta. Saatana ei pääse edes painimaan enää Herran kanssa. Hän on sen painin suorittanut ja se on voittanut. Nyt me ei pidä ajatella tätä paljon tätä voittoa. Siis kaikissa asioissa... Meidän heikkouksistamme huolimatta me olemme osalliset hänen voitostaan ja kuljemme voittosaatossa. Me kuljemme oikein. Ja jos et sinä ota tästä kiinni ja innostut tästä, niin sä jäät häviölle ja sä saat murehtia. Ja sä oot niin kuin, joskus on vene kun kaatuu, niin joku putoaa sinne veteen, niin sanoo, että en mä pääse ylös. Ei uskalla ottaa edes veneestä kiinni ja sit ui siellä vaan. Mä oon joskus... Pikkupoikana nähnyt semmoisen tytön, joka sanoi, että emme se vene kaatuu, en mä uskalla. Hän on jo vedessä, mutta hän pelkäsi sitten, että se vene, koko vene kaatuu. 28.7. Herra on minun voimani ja kilpeni. Voidaanko sanoa samalla tavalla? Häneen minun sydämeni turvasi. Nyt nähdään syy. Ja minä sain avun.